Να αυξηθούν τα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, διότι σε νοσοκομεία και προνομιακές μονάδες τις τελευταίες μέρες έχουν παρατηρηθεί πράγματα τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα, δήλωσε σήμερα ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κιασίδου, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, πράγματι όχι μόνο εμείς αλλά και οι ειδικοί λένε ότι είμαστε εν αναμονή του τρίτου κύματος, με δεδομένο ότι οι εμβολιασμοί και ως εκ τούτου η ανοσία του πληθυσμού καθυστερεί πάρα πολύ. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα στα νοσοκομεία.
Ειδικά ποια είναι αυτά κύριε Γιαννάκο?
Θα σας πω, αυξάνουν οι εισαγωγές.
Ναι.
Δεν λέμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στις κλινικές. Δεν είμαστε ακόμη στην κατάσταση της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος ή της Θεσσαλίας πριν από ένα μήνα.
Προβληματίζει όμως η Αττική, δεν πάει
ακριβώς,
καλά.
Ναι, αυξάνουν οι εισαγωγές. Όχι μόνο όμως αυξάνουν οι εισαγωγές, αλλά έχουμε την εισαγωγή περιστατικών που έχουν πολύ βαριά συμπτώματα, που είναι στο όριο της διασωλήνωσης,
ναι,
με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχετική πίεση στις ΜΕΘ. Η ΜΕΘ στην Αττική είναι 198 οι κλίνες και αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένη σε 138. Γιατί καμιά φορά αν μιλάμε με ποσοστά, 60-65% ο κόσμος νομίζει ότι το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι κενές.
Σε μία εφημερία μπορεί να καλυφθεί.
Ναι, οι κενές λοιπόν είναι 60 κλίνες. Πράγματι το 65%
ναι,
είναι η πληρότητα των ΜΕΘ, αλλά οι κενές όμως όταν είναι 198 στο σύνολο, οι κενές είναι 60. Και οι 60 μπορούν μέσα σε μία εβδομάδα, εάν έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, να έχουμε πρόβλημα. Και άλλο ένα ανησυχητικό ζήτημα είναι ότι στην Αττική πια, σε αυτή την προνοιακή μονάδα στο Μαρούσι, έχουμε και κρούσματα του μεταλλαγμένου ιού, τα οποία νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και στην κοινότητα, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα τεστ προκειμένου να ανιχνεύουμε ασυμπτωματικά περιστατικά και να τα απομονώνουμε. Θα πρέπει...
Με στοχευμένο τρόπο όμως κύριε Γιαννάκο, αν μου επιτρέπετε, αυτό λένε οι επιδημιολόγοι. Εμείς δεν κάνουμε στοχευμένα.
Ακούστε με, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί να έχουν ανοίξει τα σχολεία οι άλλοι μαζικοί χώροι και να μην έχουν υποβληθεί σε τεστ οι καθηγητές, οι μαθητές. Είναι προβλήματα αυτά που θα πρέπει να λυθούν και η εντύπωσή μας είναι ότι θα λύνονταν μόνο αν ο ΕΟΠΗ συνταγογραφούσε και αποζημίωνε το τεστ. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, με δεδομένο ότι ο ΕΟΔΗ με πολλά συνεργεία έχει μπει στους εμβολιασμούς, να μπορεί να ανταποκριθεί
και σε αυτό,
και την κοινότητα.
Ναι.
Με μαζικά τεστ.
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης πρότειναν να διενεργούνται αυτά τα τεστ, τα rapid test, να διενεργούνται και μέσα στα φαρμακεία, να τους δοθεί δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Αυτό δεν θα έλυνε σε ένα βαθμό το πρόβλημα?
Θα έλυνε αρκεί να ήταν δωρεάν όμως.
Αυτό λέω, συνταγογραφούμενο και αποζημιούμενο.
Αυτή τη στιγμή έχει διατίμηση και στοιχίζει 20 ευρώ.
Το ξέρω.
Το rapid test.
Ναι.
Είναι 10 ευρώ η δειγματοληψία και 10 ευρώ το κόστος
ναι,
του τεστ.
Ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με την νοσοκομιακή διασπορά, γιατί συνεχώς έχουμε φαινόμενα διασποράς του ιού σε νοσοκομεία, σε εργαζόμενους και ασθενείς, και αυτό συμβαίνει γιατί οι συνοδοί που μπαίνουν στα νοσοκομεία δεν ελέγχονται από κορονοϊό και οι συνοδοί, μιλάμε ότι νόμιμα όσοι εισέρχονται, δηλαδή, γιατί επιτρέπει...
Καταρχήν εισέρχονται συνοδοί.
Ναι, ναι, να σας πω λίγο, όταν είναι μη αυτοεξυπηρετούμενος ο ασθενής,
ναι,
επιτρέπεται με βάση την υπουργική απόφαση ένα συνοδός.
Mm-hmm.
Ο συνοδός αυτός όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν δεν έχει ελεγχθεί για κορονοϊό που μπαίνει στο νοσοκομείο.
Δεν είναι προαπαιτούμενο κύριε Γιαννάκη?
Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο δυστυχώς. Για βάλετε λοιπόν ένα πεντάκλινο θάλαμο με 5 κατάκια, με 5 ασθενείς, μη αυτοεξυπηρετούμενος, να είναι 5 συνοδοί και 5 ασθενείς. Είχαμε τέτοια διασπορά και στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, είχαμε και στο Νερυθρό Σταυρό εδώ στην Αθήνα, αλλά και στο Δρομοκαΐτιο, στο οποίο εγώ εργάζομαι, και ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται και σε όλους τους ασθενείς, γιατί μέχρι τώρα γίνεται στους ασθενείς οι οποίοι είναι για χειρουργείο και στα ύποπτα κρούσματα. Δεν γίνεται στα περιστατικά τα οποία δεν εμφανίζουν ύποπτα κρούσματα, όμως πολλές φορές ξεγελά μια ασυμπτωματική και έχουμε και από εκεί διασπορά του ιού, και βέβαια και για το προσωπικό, στο οποίο πια δεν ισχύουν οι καραντίνες, δουλεύουν κανονικά με τεστ, που τα τεστ ξέρουμε ότι ξεγελάνε την πρώτη στιγμή, αργότερα μπορεί να βγουν θετικά, και εκεί υπάρχει διασπορά και εμείς θέλουμε και προληπτικά τεστ να γίνεται στο προσωπικό, αλλά και ταυτόχρονα να ισχύει και η καραντίνα.
Μου κάνει εντύπωση, διότι αυτά νόμιζα ότι έχουν επιληθεί, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τα νοσοκομεία.
Δεν επιλήθηκαν δυστυχώς, γιατί τα νοσοκομεία, πολλά από τα νοσοκομεία δεν έχουν μοριακούς αναλυτές, δεν κάνουν μοριακή ανάλυση, ούτε τον κατάλληλο αριθμό rapid test, και θέλω να προσθέσω, μια και μου δίνει τη δυνατότητα, και τα εμβολιαστικά κέντρα στα νοσοκομεία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι εισέρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά τώρα οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα έχουν και ένα συνοδό μαζί τους, μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο να κάνουν το εμβόλιο χωρίς να έχουν ελεγχθεί για κορονοϊό και μπορεί να διασπείρουν τον ιό την ώρα δηλαδή που έχουν σταματήσει τα χειρουργεία, τα τακτικά ιατρία, οι επισκέψεις για να μην διασπείρουμε τον κορονοϊό. Κάθε μέρα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο μπορεί να μπαίνουν και 500 άνθρωποι. Μάλιστα. Προκειμένου να εμβολιαστούν.
Αυτό είναι το λιγότερο παράλογο, διότι ένας χώρος ο οποίος είναι προστατευμένος, υποτίθεται, για να πάει κάποιος και να ανακουφιστεί, να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, εμείς κάνουμε εισαγωγές κορονοϊού μας. Έτσι
αυτό
δεν
λοιπόν
είναι.
Θα πρέπει να υπάρξει, εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, οι εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται, όλοι είμαστε υπέρ.
Όχι όμως στα νοσοκομεία.
Όχι στα νοσοκομεία, ναι. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, εκεί είναι δηλαδή η αποστολή της πρωτοβάθμιας, είναι η πρόληψη. Άρα ναι. Λοιπόν εκεί θα έπρεπε να γίνονται και εξάλλου.
Αυτό δεν το κατάλαβε κανείς. Μάλλον από την έλλειψη προσωπικού αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, γιατί κανένας δεν έδωσε μια επαρκή και λογική απάντηση γι' αυτό. Αφού ορίστηκαν 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, για ποιο λόγο φτάσαμε στα νοσοκομεία από εκεί που...
Και εμείς το μάθαμε. Και εμείς
επειδή
το μάθαμε,
δεν υπάρχει προσωπικό μήπως.
Ακούστε με, και εμείς το μάθαμε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα για τους ηλικιωμένους θα λειτουργήσουν μέσα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία το μάθαμε ουσιαστικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν μας έπαιρναν πολίτες ότι κλείσανε ραντεβού στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Δεν μας ειδοποίησε κανείς. Γιατί ο αρχικός σχεδιασμός ήταν, γι' αυτό και φτιάχτηκαν πρόχειρα σε χώρους εξωτερικών ιατρίων που υπάρχει συνωστισμός, να λειτουργήσουν μόνο για τον εμβολιασμό υγειονομικού προσωπικού. Και ξαφνικά βλέπουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι είμαστε και για τα ηλικιωμένα άτομα. Εδώ όμως θα σας πω ότι υπάρχει και μια ταλαιπωρία. Δεν είναι μόνο ότι ο κόσμος έρχεται, υπάρχει και μια ταλαιπωρία του κόσμου. Γιατί για βάλτε σε μια περιφερειακή πόλη που πρέπει να έρχεται ο άλλος από ένα ορεινό χωριό με κακές καιρικές συνθήκες.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ή να πάει από νησί σε νησί. Μην
ναι,
το...
Με κινητικά προβλήματα. Ναι. Προκειμένου να εμβολιαστεί.
Αυτά τα επισημάναμε. Άλλο θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιαννάκο. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι επειδή προσωπικό από τα κέντρα υγείας μετακινήθηκε προκειμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία COVID.
Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστέψτε με, γιατί πολλά...
Όχι, λέτε έτσι.
Ακούστε με λίγο. Δεν λέω ότι είναι. Σε πολλά έχουμε προβλήματα σε κέντρα υγείας στο θέμα της στελέχωσης και δεν θα μπορούσαν να είναι εμβολιαστικά κέντρα χωρίς ενίσχυση. Όμως υπάρχουν και κέντρα υγείας τα οποία ήταν έτοιμα να λειτουργήσουν
και δεν λειτουργήσαν.
Προσωπικό και δεν λειτουργήσαν.
Που
σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα.
Μάλιστα.
Με την διαθεσιμότητα των εμβολίων. Μπορεί με την μεταφορά, γιατί αυτό το εμβόλιο
ναι.
Θέλει και ειδικές συνθήκες.
Ναι, αυτό δεν απαντάει στο γιατί στο νοσοκομείο βέβαια και όχι κάπου αλλού.
Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι αν δεν εξασφαλίστηκε η μεταφορά,
όπως
έπρεπε ήδη να έχουν εξασφαλιστεί. Από ό,τι μας έλεγαν
τώρα,
και η εμβολιαστική αρχαιότητα έχουν εξασφαλίσει. Αλλά
κύριε Γιαννάκο, θέλω να μου πείτε μια τελευταία κουβέντα. Τι προτείνετε μετά από όλα όσα επισημάνατε σήμερα και στον τύπο και στην εκπομπή τη δική μας. Τι εμείς προτείνετε?
Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι στο νοσοκομείο
ναι.
Δεν πρέπει να εισέρχεται κανείς χωρίς να έχει υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού. Mm-hmm. Θα πρέπει και οι ασθενείς, μιλάμε και συνοδοί.
Μάλιστα.
Θα πρέπει το προσωπικό να υποβάλλεται σε πολύ τακτικούς ελέγχους και μάλιστα θα έλεγα εργαστηριακό έλεγχο, γιατί το rapid test σε πολλές περιπτώσεις
ναι. ξεγελάει. Είναι ψευδός αρνητικό. Ναι.
Προκειμένου να αποφύγουμε την διασπορά και βέβαια θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες που τις εντοπίσαμε στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού στα νοσοκομεία για να μην ζήσω με εικόνες, δηλαδή είναι πιο ασφαλή.
Επαναλαμβάνετε, πάγιο αίτημα επομένως, κύριε Γιαννάκη.
Ακριβώς όλα αυτά που λέμε πάντα.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.